SBS Radio. Prošlo je 2 sedmice od održavanja opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Dakle, vrijeme je da se sa rezultata pređe na primjenu mišljenja ko treba da upravlja sa državom. Znamo i da su izbori donijeli razočarenja i slavlja, ali predstoji nimalo lak period, o čemu, evo, mi počinjemo izvještavati, mogu li reći, sa terena. Semra Duranović-Koso je na terenu. Kao i svake nedelje, ona se javlja sa događajima koji su bili u vrhu pažnje u Bosni i Hercegovini, pa da čujemo Semrin izveštaj za 21. oktobar. Semra, izvoli.
Amire, srdačan pozdrav tebi i slušateljima SBS radija. Nakon održanih općih izbora, zatim rezultata ovih izbora, priče oko toga da su postojale manipulacije, da je veliki broj nevažećih listića, oni koji su izgubili i dalje govore da je riječ o neviđenoj krađi i tako dalje. Na red su došle priče, odnosno teme oko eventualnog formiranja vlasti kako na nivou države, federacije i kantona. Tako, Amire, da će gotovo čitav ovaj izvještaj biti posvećen tome. Prije toga, 15. oktobra, zasjedilo je predsjedništvo HDZ-a Bosne i Hercegovine. Ova sjednica je održana na Kupresu i nakon sjednice novinarima se obratio predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović. On je ustvrdio da su HDZ BiH i HNS napravili takav izborni rezultat kao nikad u posljednjih 18 godina. Kazao je da na sjednici nisu pravili analitiku o tome kako implementirati izborni rezultat i dodao da će u narednih 10 dana obići sve stranačke odbore na svim nivoima. Na ovoj sjednici, odnosno nakon nje, na preskonferenciji, Dragan Čović je ocijenio da su bošnjačke stranke ili jedan dio stranaka, kako je to rekao, koje su se opredijelile za jedan poseban projekat biranja u ime hrvatskog naroda kako bi se riješila neka njihova strategija, napravile veliku grešku ne samo prema hrvatskom narodu, nego i čestitim Bošnjacima, ali i cijeloj Bosni i Hercegovini. To su riječi Dragana Čovića i evo poslušajte šta je još rekao.
Da nam se više nikad ne desi da neko u ime nekog drugog naroda može birati legitimne predstavnike, odnosno predstavnike u ime tog legitimnog predstavljanja na bilo kojoj razini vlasti. To je jedna odgovornost i za hrvatski narod i za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam rekao, to se više nikad neće dogoditi i nadam se da imamo dovoljno instrumenata da to zaživi kroz zakonodavstvo Bosne i Hercegovine, kroz Ustav Bosne i Hercegovine.
Bez izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine nije moguće implementirati rezultate ovih izbora. To je, čini se, i glavna poruka sa sjednice predsjedništva HDZ-a Bosne i Hercegovine i u nastavku Dragan Čović je u vezi s tim rekao.
Mi svakako ne možemo po ovom izbornom zakonu implementirati izborni rezultat. Znači, mi ćemo morati vrlo jasno kroz institucije isključivo Bosne i Hercegovine, a zna se ko su institucije Bosne i Hercegovine, Ustavni sud vrlo precizno definirao te institucije, to je parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, mi ćemo morati naći rješenje za to prethodno pitanje da bi imali partnere da vodimo procese koji će osigurati evropsku budućnost Bosne i Hercegovine i ovu svu jednakopravnost 3 naroda i sve ono što drugo mislimo treba reformskim aktivnostima uraditi.
Ne sumnjam da će doći do reformi kada i kako, vidjet ćemo, ali u kakvom stanju je sada državna vlada, ima li pulsa?
Amire, rekla bih da je definitivno blokiran rad državne vlade. Naime, sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine koja je trebala biti održana 18. oktobra otkazana je ponovo zbog nedostatka kvoruma, odnosno zbog nedolaska 3 ministra iz HDZ-a Bosne i Hercegovine. Podsjetit ću, prošle sedmice je također trebala biti održana sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ali također ni tada nisu došli ministri iz HDZ-a. O razlozima blokade rada ovog izvršnog tijela vlasti tokom ove sedmice, odnosno taj dan kada nije održana sjednica Vijeća ministara, stizale su oprečne informacije. Pojedini ovdašnji mediji tako su objavili da je ministar financija Vjekoslav Bevanda na bolovanju, ali da uprkos tome ne bi došao na sjednicu kao ni njegove kolege Marina Pendeš, ministrica odbrane, i Josip Grubeša, ministar pravde. Prema prvoj informaciji, razlog nedolaska HDZ-ovaca je sukob sa ministrima iz SDA, prije svega predsjedavajućim Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denisom Zvizdićem i Adilom Osmanovićem, ministrom civilnih poslova. Kako se navodi, Bevanda je kao dopredsjedavajući uputio Zvizdiću pismo u kojem je navedeno 11 tačaka po kojima su hrvatski predstavnici oštećeni kada su u pitanju imenovanja. No Zvizdić se na to pismo navodno oglušio. Takve navode demantovali su iz kabineta predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denisa Zvizdića. 17. oktobra Skupština Unsko-Sanskog kantona smijenila je na vanrednoj sjednici dosadašnju vladu Unsko-Sanskog kantona sa premijerom Huseinom Rošićem, koji inače iz Stranke demokratske akcije na čelu, a na istoj sjednici skupštinska većina koju čine SDA, SDP, DF i Nezavisni blok imenovala je novu kantonalnu vladu. Mustafa Ružnić, dosadašnji zamjenik gradskog vijeća Cazin, imenovan je za novog premijera.
Semra, znači li to da su u Unsko-Sanskom kantonu odlučili da se preko noći primijene rezultati izbora?
Amire, ovo je prvi put u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini da je došlo do toga da se usred izbornog procesa, koji se još nije okončao potvrđivanjem izbornih rezultata, smjenjuje jedna, a imenuje nova vlada. No u strankama koje su donijele odluku o tome kažu da su imali više razloga za ovaj presedan. Rifet Huzanović iz ASDA, koja je i predvodila inicijativu za ovaj potez u Unsko-Sanskom kantonu, kazao je da je ovo dokaz da je vlast moguća bez Stranke demokratske akcije.
A da li postoje naznake slične žurbe i u nekim drugim administracijama?
Pa nakon što je Skupština Unsko-Sanskog kantona smijenila kantonalnu vladu predvođenu SDA-ovim premijerom i većinom njihovih ministara, javnost u Federaciji Bosne i Hercegovine očekuje takozvani politički domino efekat koji su lideri SDP-a, Naroda i pravde, naše stranke, Nezavisnog bloka i SBB-a već na neki način najavili u svojim javnim dosadašnjim istupima. Nijedna od ovih pomenutih stranaka, naime, ne želi, bar kako kažu javno, koalirati sa Strankom demokratske akcije. A u skupštinama, dakle Unsko-Sanskog kantona, zatim Sarajevskog, Bosansko-Podrinskog, Zeničko-Dobojskog i Tuzlanskog kantona, imaju ili bi mogli imati komotnu većinu koja bi mogla izglasati nove vlade u ovih pet kantona. A kao uvertira u ovo, Amire, što sam upravo rekla, desila se 19. oktobra, naime predstavnici naše stranke, Socijaldemokratske partije i Demokratske fronte, su u Sarajevu održali prvi zvanični sastanak o budućem zajedničkom djelovanju koje bi trebalo, kako kažu, rezultirati formiranjem nove skupštinske većine u kantonu Sarajevo. Kako su ukazali novinarima nakon sastanka, njih ne zanima matematika, već programska koalicija bazirana na konkretnim prijedlozima. Edin Forto iz naše stranke kazao je kako su dogovorili da će raditi na zajedničkom dokumentu koji će definisati osnovne principe djelovanja buduće skupštinske većine. Poslušajte riječi Edina Forte iz naše stranke.
Prvo poglavlje će biti osnovni princip djelovanja buduće skupštinske većine. Drugo poglavlje će biti zakonski i podzakonski akt. I na kraju mjere.
Novinarima se potom obratio i predstavnik Demokratske fronte Milan Dunović, koji je bio na istom fonu kao i Edin Forto iz naše stranke. Evo, dakle, riječi Milana Dunovića iz DF-a.
programi koje mi možemo usaglasiti kao tri političke stranke slične orijentacije, građansko-lijeve, su oni suštinski u suprotnosti sa politikama stranke Demokratske akcije.
Damir Mašić iz Socijaldemokratske partije još jednom upozorio da izbori nisu bili fer i pošteni i kazao je da, odnosno najavio je žalbe Centralnoj izbornoj komisiji i tužiteljstvu. Evo, poslušajte i obraćanje Damira Mašića iz SDP-a.
Ja ću ime Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine već najaviti žalbe i Centralnoj izbornoj komisiji, a ukoliko ne budu bile uvažene, mi ćemo ići prema sudu Bosne i Hercegovine. Smatramo da je bilo dosta i predizborne i postizborne pljačke.
Da, Semra, zanimljiva i po meni izgleda i zamršena situacija u kantonu, koji, da podsjetimo, je poslije Tuzlanskog najmnogoljudniji u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Pa evo, Amire, da pojasnim, ove tri stranke, znači koje su se susrele na sastanku u Sarajevu 19. oktobra, naša stranka, Socijaldemokratska partija i Demokratska fronta, prema rezultatima izbora, imat će ukupno 12 poslanika u Skupštini kantona Sarajevo. To, međutim, nije dovoljno da bi imali većinu od 18 poslanika koja bi imenovala i novu vladu, ali će zbog toga u daljnje pregovore pozvati i druge stranke koje zanimaju programski ciljevi. Kako oni kažu, to su prvenstveno Narod i pravda, Savez za bolju budućnost i Nezavisna BH lista. Na pitanje novinara očekuju li da bi tokom pregovora moglo doći do takozvanog sistema preletača, konkretno da neko od poslanika iz ove tri stranke podrži stranku Demokratske akcije, Damir Mašić iz SDP-a odbacio je takvu mogućnost.
Evo, kako smo rekli, dvije sedmice nakon izbora i u drugom bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska, su već povedeni koraci kažnjavanja onih, kako je rečeno, koji su opstruirali koalicioni proces izbora.
I u Republici Srpskoj je zanimljiva smjena u vladi Republike Srpske, i to pred kraj mandata. Naime, predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović odlučila je smijeniti ministra prosvjete Daneta Maleševića, koji inače iz DNS-a, ali predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, koji je također iz iste stranke, znači iz DNS-a, nije dao saglasnost za ovu smjenu. Maleševićeva smjena nastavak je uklanjanja kadrova DNS-a sa funkcija u Republici Srpskoj, nakon što je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik iz SNSD-a izjavio da u DNS-u postoje, citiram, mangupi koji su na proteklim izborima radili protiv koalicije SNSD-a, DNS-a i SP-a. Ovo su zapravo riječi Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske. Zahtjev za smjenu Maleševića stigao je nakon što je lider DNS-a Marko Pavić izjavio da više neće biti smjena bez dogovora sa Dodikom. Trenutno je smjenu zaustavio, znači, Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, ali premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović može razriješiti Maleševića i bez saglasnosti Skupštine. I mnogi su već postavili pitanje da li sve ovo znači da je na neki način koalicija SNSD, DNS i SP pred raspadanjem. To još uvijek nije zvanično, ali zbog ovakvih smjena i na neki način verbalnih sukoba moglo bi se desiti.
A Semra, evo, na kraju, tokom sedmice se u svijetu govorilo o stanju nacije, o siromaštvu. 17. oktobra, na dan borbe protiv siromaštva, je rečeno da danas u različitim oblicima siromaštva živi blizu 1,3 milijarde ljudi. Bilo zbog niskih zarada, loših zdravstvenih uslova, obrazovanja i tako dalje. Bosna i Hercegovina je u vremenu kada gubi državljane, naročito mlade ljude koji odlaze, ali se, nažalost, država ne uspravlja po stepenu siromaštva u Europi.
17. oktobar, Amire, kako si rekao, je svjetski dan borbe protiv siromaštva. i prema podacima Ujedinjenih naroda 18,1% stanovništva u Bosni i Hercegovini živi sa primanjima nižim od 237 konvertibilnih maraka mjesečno, odnosno ispod linije koja označava kritično siromaštvo. To znači da je svaki šesti građanin u Bosni i Hercegovini siromašan. Također podaci Ujedinjenih naroda kažu da skoro polovina BH građana živi na granici siromaštva preživljavajući sa mjesečnim primanjima od 416 konvertibilnih maraka. Također podaci pokazuju da se broj djece u Bosni i Hercegovini koja zavise od socijalne pomoći u posljednje dvije godine povećao za 10%. Bosna i Hercegovina je danas, nažalost, među najsiromašnijim državama u Europi. To su podaci Ujedinjenih naroda. Većinu siromašnih čine zaposleni koji žive sa porodicama i djecom, s obzirom na to da jedna plata nije dovoljna da se domaćinstvo zadrži iznad nivoa siromaštva. Sve su ovo podaci Amire Ujedinjenih naroda koji su bez sumnje tačni, a to samo znaju oni koji žive ovdje u Bosni i Hercegovini. Eto, toliko ovoga puta iz glavnog grada Bosne i Hercegovine. Još jednom srdačne pozdrave vam iz Sarajeva, šalje Semra Duranović-Koso. Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.